Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Sreću novu godinu i predstojeći Božić u ime ekipe koja ostvaruje Zlatni presek želi vam Sava Ristović. Ovo prvo ovogodišnje izdanje Zlatnog preseka, hronike događanja u umetničkom životu, okrenuto je prošle godini i onom što je obeležilo svaki aspekt života, pandemija koronavirusa. Dve izložbe kojima se završila prošla godina paradigmatično govore upravo o umetničkoj percepciji ove situacije. I to su te dve teme današnje emisije. Nedavno završena jesenja izložba, organizovana pod nazivom Vanredno stanje, razmatrala je komunikacione odnose na globalnom planu doba pandemije. Nagradu za najbolji rad izložbe dobila je Neda Kovinić za video instalaciju Zajedno razdvojeni, nastalu na osnovu javnih performansa, kojima je razmatrala pitanje zajedništva u otežanim okolnostima. Gošća emisije biće Neda Kovinić. U galeriji Doma omladine Beograda na izložbi pod nazivom Beograd u vreme korone, Dragana Udovičić i Zorana Jevtić su pokazale svoje fotografije načinjene od marta 2020. do kraja 2021. godine, isečke iz života ljudi u doba pandemije. Fokusirajući jednako krizne momente kao i trenutke velike radosti i sreće, njih dve su dočarale skoro dvogodišnji napor svakog od nas da se prilagodimo novoj situaciji. Svaka fotografija može da ima opširni narativ, ali i da bude samo metafora svakodnevice. Gošća će biti Dragana Udovičić. To je sadržaj današnje emisije. Izabrali smo dve izložbe koje su se završile, ali koje održavaju ono što svakog od nas brine, pa i umetnike koji posmatraju to na svoj način. Posle muzike slede dva interesantna razgovora, pa vas pozivamo, poštovani slušaoci, da i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
Listen to the drums beat in our sleep.
In our sleep, as we speak, listen to the drums beat as we speak. As we speak in our sleep, listen to the drums beat in our sleep.
In our sleep, as we speak, listen to the drums beat as we speak.
In our sleep,
as we speak, listen to the drums beat in our sleep.
Where we meet
in our sleep,
where we meet.
Od pre nekoliko godina tradicionalna jesenja izložba Ulusa prerasla je iz revijalne u autorsku kustosku izložbu. Aktuelno izdanje, shodno situaciji nazvano vanredno stanje, realizovano je u saradnji Umetničkog saveta Ulusa i istoričara umetnosti dr. Dejana Sretenovića i dr. Jelene Stojanović. Nagradu za najbolji rad ove izložbe dobila je Neda Kovinić za videoinstalaciju Zajedno razdvojeni, koja je nastala kao rezultat niza performansa izvedenih u javnom prostoru s temom traganja za novim vidom zajedništva. Dobar dan i dobrodošlicu, želim Nedi Kovinić naravno čestitke za nagradu.
Dobar dan, hvala puno.
Pa Nedo, kako je vaše mišljenje, ajde kažemo, o ovom novom vidu jesenje izložbe? Autor ovogodišnje, dakle, imaju bogato iskustvo i teorijsko i praktično, a sad vas ovo pitam i kao novo izabranog u nadzorni odbor Ulusa.
Da. Pa mislim, ja sam zaista oduševljena time što je Umetnički savet tako pristupio izložbama prolećnoj, jesenjoj i drugim grupnim izložbama udruženja, da pozivaju kustose. I eto, ove godine za jesenju izložbu mislim da su baš pozvali izuzetne i kustosi, da je to jako velika čast i veoma važno za udruženje da su oni se odazvali. Jer zna se da udruženje nema nekakav budžet ozbiljan i sve je to uglavnom na dobrovoljnoj volonterskoj bazi i ovakvi kustosi svakako ne mogu da imaju adekvatnu nadoknadu za njihov rad, tako da je to zapravo isto jedna vrsta i njihove podrške za udruženje. I mislim da je kvalitet koncepcije izložbe, ideje koje je izložba bila posvećena, zaista izuzetan i vrlo značajna tema za trenutak.
Ulus je održao tu skupštinu, kako bih rekao, odlučujuću skupštinu pred sam kraj godine. Ona je bila doduše online, shodno i situaciji, ali donete su neke, čini mi se, značajne odluke, odnosno neke postavljeni neki ljudi koji će usmeravati novi Ulus. Mogu li tako da ga nazovem?
Pa jeste, mislim da taj novi Ulus se u stvari desio 2019. Uh-huh. sa velikim zaokretom na skupštini koja je tada još uvek bila onako u onom klasičnom smislu na licu mesta, kada smo se mi umetnici zaista onako potrudili i aktivističkim metodama povezivali, jedni drugi angažovali, aktivirali i probudili da se okupimo i da konačno se uključimo u udruženje, upravo u udruženje, da se promene stare strukture čim radom nismo bili zadovoljni. I nije bilo zaista lako uopšte animirati umetnike koji su već odavno bili, digli ruke na neki način u udruženje, niko se više nije ni nadao da tu nešto može biti drugačije. Ali kontaktima, komunikacijom, sastancima, mnogim sastancima na nivou sekcija uspeli smo jedni druge da onako ohrabrimo i da napravimo nekakve nove ideje, ciljeve, koncepte i potrudili smo se svi u velikoj meri da dođemo na tu skupštinu 2019. i da ne dozvolimo staroj upravi da napravi bilo kakve ekscese, da preuzme glasove. Da.
Pa bilo je na ovoj, kako bih rekao, skupštini i velikih protivljenja, neću to kažem ekscesa.
Da, na ovoj skupštini koja je sada održana online i nakon dva pokušaja da bude uživo i sada u vreme pandemije zaista jako teško okupiti ljude, pogotovo posle ove dve godine osjeća se veliki efekat neaktivnosti, nedostatka društvenosti, onda mnogi su zaista i bolesni i nije bilo, u te dve skupštine nije se dogodilo da se okupi dovoljan broj umetnika za kvorum, tako da je jedino rešenje bilo da bude skupština online i po statutu ne postoji ništa što se protivi takvoj situaciji, pogotovo što smo u ovako specifičnom vremenu pandemije. Tako da uspeli smo da online održimo, što zaista tehnički nije lako, nije bilo lako organizovati Zoom sastanak na kojem može da učestvuje veći broj ljudi od 200 do 500, čak je bilo moguće da se uključi 500 umetnika i tako. Imali smo naravno incidente, to se uvek dešava, zato što postoji grupa vrlo aktivnih protivnika unutar udruženja, ali oni jednostavno ne pokušavaju da pravim sredstvima iskažu izraze svoje nezadovoljstvo i da zaista uđu u konstruktivno i legitimno protivljenje ili borbu, već na nekakav agresivan i primitivan način su pokušali da miniraju ovu skupštinu, ali nisu uspeli, srećom.
Da, ajmo sada da se mi vratimo samoj izložbi, vanredno stanje. Vi ste dobili nagradu za rad zajedno razdvojeni. Kao što sam rekao, reč je u suštini o videoradu nastalom iz niza performansa izvedenih u javnom prostoru. Pa bolje da vi kažete o čemu je reč. Znači, tema je pandemija, znači ono što nas okružuje faktički.
Da.
Suočeni.
Jeste. Ja sam bila angažovana da uradim izložbu video radova u Galeriji Podrum 2020. i u okviru te izložbe bio predviđen jedan živi performans u duhu prakse kako sam praktikovala poslednje 2-3 godine. I taj dogovor je postao još od 2019. I tema ili kako sam ja zamišljala performans 2019. I kakav je on bio na kraju u oktobru 2020. Sve se jako menjalo i svemu tome sam i svesno i koncepcijski pristupila, jer od 2020. Ta velika civilizacijska promena je bila takva da mi je bilo potpuno besmisleno da se fokusiram samo na sadržaje i na nekakvu problematiku koju sam uočavala i kojom sam se bavila do tog trenutka. I želela sam da tako jedan snažan potres pokušam da reflektujem u svom radu. Kad sam već imala zakazanu izložbu koja je bila predviđena recimo za maj 2020. pa kako je bilo onaj prvi talas, odnosno prve vanredne mere kada smo bili u policijskom času i kada se nije ni znalo kada će se to završiti, da li ćemo uopšte dalje funkcionisati. Nije se znači znao više ni datum izložbe, pa čak i da li će biti moguć nekakav živi performans. Ja sam poželjela da promišljam tu tematiku. Uopšte, bila sam neprestano u kontaktu sa umetnicima plesa, performansa, glumcima koji su se našli posebno ugroženi u tom periodu, jer oni niti su mogli da održavaju svoje vežbe, da održavaju svoju tehniku, a plesački život je takav da zahteva svakodnevni angažman, svakodnevno vežbanje po mnogo sati. I to nije moguće raditi u svojim kućnim uslovima, jer a s druge strane i plesna praksa i performativna praksa je uglavnom kolektivna, tako da je neophodno saradnja i susretanje samih izvođača. Tako da to je sve bilo zamislivo, recimo i da potraje ta nekakva pauza izustavljanja u nekih 2 meseca ili 3, ali već smo se tada pitali da li je to i nekakva trajna promjena, da li će uopšte biti moguće u buduće bilo kakvi živi događaj, živa susretanja, izvođačke umetnosti i tako. Tako da sam ja promišljala i generalno o svemu tome i iz ličnog iskustva i kroz komunikaciju sa umetnicima, saradnicima i prijateljima, ali sam tragala naravno i za tekstovima filozofa, teoretičara. Svi smo tu tražili nekakve sad prave odgovore, predviđanja, šta misle veliki umovi. I bilo je interesantno koliko smo svi razmenjivali tada linkove. Ne znam šta je rekao Žižek, šta je Agamben, šta Prečado, Pavle Levi. Tako čim se pojave neki tekstovi o pandemiji, to se delilo i tako kao nekako proročanstvo gotovo. Tako da je sve to uticalo da ja svoj rad prosto posvetim dokumentovanju cele te agonije koja je onako u početku naročila.
Ali vi ste te radove radili van galerije, dakle van zaštićenog prostora, u realnom, na ulici, dakle među publikom koja nije, tako kažem, sklona posmatranju po savremene umetnosti. Šta ste očekivali od toga? Reakcije su moguće različite. Ne možete tu više da kontrolišete nikako.
Da, pa to je, jeste pravi izazov i zato je meni bilo interesantno da zamislim performans na ulici kao jedno istraživanje u početku i to je bilo moguće u junu, znači kada je bilo ono prvo otvaranje i period kada smo se na neki način kao vratili u nekakav normalni život sa maskama. Sada čak i nije bilo jasno da li su te maske obavezne na ulici, pa već vlasti su sa tim neprestano su menjali to, kada da li su neophodne maske na ulici, da li može da se okupi 10-50 ljudi. Tako, i to menjanje mera je isto bilo izazivalo reakcije među građanima onako i kroz humor i kroz sarkazam, jer bilo je očigledno da ima mnogo manipulacija, da je kako šta odgovara vlastima. Pogotovo tad su bili izbori, pa su se mere funkcionisanja dosta prilagođavale i tome. Pa ne znam, u jednom trenutku je bila dozvoljena i utakmica, ako se sećate, da li je jun bio ili maj. I vrlo ubrzo posle toga su počeli da rastu brojevi zaraženih, tako da se već naslućivalo da će u junu ili početkom jula se slutilo i već uveliko govorilo da će ponovo doći do zatvaranja policijskog časa, a ja sam dobila tada termin za otvaranje 9. jula recimo, i mi smo onda imali 5-6 dana da pripremimo na ulici, da izvodimo, jer na ulici je to bilo notvoreno, znači u okviru je tih mera. I mi smo nas desetak, okupljali smo se ispred Kulturnog centra Beograda. Tada je bilo mnogo prolaznika jer je bilo lepo vreme i posle onog prvog zatvaranja ljudi su stvarno šetali i reakcije su bile zaista fantastične, onako dok smo mi sad istraživali te neke strukture koreografske. Igrači su bili na ulici, prolaznici su se zaustavljali. Bilo je jako interesantno videti te mlađe generacije koje uglavnom nikada ne šetaju sami, uvek su pored njihove telefoni sa uključenim kamerama i uvek je tu nekakav prijatelj, drugar, virtualno prisutan kome sad mladi ljudi prikazuju preko tih kamera šta se dešava u njihovoj neposrednoj blizini. I onda je za njih bila nevratna atrakcija, sad nekakve figure, igrači, koji se, taj ples koji ja sprovodim nije onako ples prepoznatljiv kao savremeni ples sa svojim nekakvim figurama, tako da uglavnom izaziva čuđenje kod i mlađih generacija ili kod onih koji nisu se susretali sa eksperimentalnim plesom, pa su uvek iznenađeni kao kakvim se sad tu pojavama radi, ne prepoznaju to kao ples, često misle da se radi o nekakvim ili ludacima ili na drogiranim ljudima ili uglavnom se ne prepoznaje kao normalno, da kažem. Ali opet otvoreni su i da pitaju i tako da smo i razgovarali, ja sam malo objašnjavala. Tako.
Dobro, ta grupni performans, provokacija, jeste bilo negde, šta ja znam, suština izlaska tog nekog pokušaja zajedništva? Jer svako, kao što ste i rekli sami, svako veće udruživanje ljudi od broja pet je već bilo nekako ekscesno.
Jeste i s toga je možda i bilo interesantno svima da ulaze u komunikaciju i mi smo to i želeli, ali pritom
kao da ste ih provocirali, priđite nam i pričajte.
Jeste, i imali smo pritom te nekakve plastične barikade, kao nekakve proširene maske, ali kroz koje je moguće i razgovarati i gledati se i prilaziti, a opet da kažem, neka bezbednost je poznata. Znači, sve vreme smo i vodili računa o tome da ničije zdravlje ne bude ugroženo, ali smo po neophodnosti želeli da se okupimo, da radimo svoj posao, pogotovo oni mladi, ti mladi izvođači, čije su sada karijere upravo najpotencijalnije, oni su svojim najpotencijalnim godinama i ukoliko bi prestali da istražuju, da rade sa svojim telom, sa pokretom, to je za njih veoma pogubno. Tako da sam ja baš žela da ih podržim i eto, nalazili smo način, znači kretili smo se između poslušnosti i neposlušnosti, između nekakvog tog, te potrebe za socijalizacijom, za ljudskošću, za društvenošću, ali i sa brigom jedni o drugima i sa brigom o onima koje ne poznajemo, a sa kojima smo ulazili u nekakve koreografske improvizacije.
Što je faktički suština ovog današnje komunikacije. Nedo, ono što je takođe bitno jeste da rad koji ste predstavili, za koji ste dobili nagradu na jesenjoj izložbi, jeste beleška tih performansa, ali on nije dokumentacioni materijal, ako tako mogu da ga nazovem, već je pretrpeo određenu postprodukciju.
Jeste, da. Ja tako radim za sada sa onim što dokumentujem. Znači, ne ostavljam u toj sirovoj formi kao čist dokument. Čak najčešće i nije nikad ni snimljeno nešto tako od početka do kraja da prikaže šta se tačno desilo, jer budući su to malo nepredvidive koreografije i događaje i strukture i dešavaju se u širokom prostoru. Ne, za sada nisam ni videla mogućnost, nisam ni imala takvu produkciju da se to pokrije i zaista snimi kao dokument koji će ispratiti od početka do kraja. A i sama sam odavno nekako radila sa video radom kao zasebnom formom, tako da ja najčešće razmišljam, kad razmišljam o performansu koji se posmatra uživo i sa kojim se komunicira uživo i koji ima svoje značenje i svoju komunikaciju pokreće uživo, ja istovremeno razmišljam o tom video materijalu kao zasebnom radu, zasebnom sadržaju koji može da ili razvije dalje temu, da podcrta neke elemente koji možda u samom performansu nisu ili prosto snimanjem nisu uhvaćeni.
Da, to sam teo da vas pitam. Da li postoji mogućnost, jer naravno kada izvodite rad u, znači, javnom prostoru, on ima jedan kontekst, a kada ga posle, znači dosta toga, kao što sam rekao, nemate pod kontrolom. Međutim, kada uđete u situaciju postprodukcije, dakle, u rad na tom video materijalu, na tim beleškama video, vi imate kontrolu. I sad, pretpostavljam da sad uvodite priču u drugi kontekst.
Znači, u živom performansu je jako važan taj intenzitet, intenzitet energije, intenzitet govora, što sam uključila u performanse i narativni deo. Znači, taj intenzitet koji se oseti na licu mesta i koji se prenosi izvođači svojim pokretom ili naracijom, igrom, improvizacijom, ako se dogodi improvizacija i u tekstu ili u samoj koreografiji, oni su u takvom fokusu, izvođači i pripremani dogovor, kroz dogovor, oni prenose određeni intenzitet i stvaraju određenu situaciju kojoj izlažemo publiku i pokušamo čak i da je uključimo. I tu se odvija određeno pokretanje značenja i tu se odvija i razvija sadržaj rada. Kada je u pitanju video rad koji je nastao, znači, postprodukcijskim intervencijama i nekakvom doradom u montaži, ja potpuno slobodno pristupam tom materijalu i čak je moguće da promenim ili da samo neki aspekt rada koji sam možda dodirnula u performansu da ga možda izoštrim sad u videomontaži i u video radu, a svakako promeni se taj intenzitet, znači postaje ipak na neki način drugi rad. I pošto je video rad je, kako da kažem, on se ili prezentuje kao kroz projekciju u filmskim salama ili je moguće izložiti ga kao video instalaciju, onda opet dodatno, znači, moram da promišljam taj prostor. Ako je kao video instalacija u galeriji, onda eventualno ako postoji mogućnost da se razvije još dodatno u prostoru, kao što je to ispalo sticajem okolnosti ovde u Cvijeti Zuzorić, pošto sam dobila tu jednu prostoriju koja je dosta uska i nije lako proširiti i dovoljno učiniti monumentalnom samu projekciju. Onda smo proširili, bile su tu i kolege, mogu reći da su i kolege umetnici koji su se u trenutku dok sam projektovala i tražila rešenje, našli su se pa učestvovali su na neki način u postavci instalacije, pa su se tu uključili sad i postamenti na kojima je projektovana video slika i na neki način je ulica se vratila u galeriju i to je možda dodatni neki nivo značenja.
Jel smatrate te performanse nekom vrstom aktivizma? Zašto vas ovo pitam? Naime, postoje dva dominantna modela, kako bih rekao, ponašanja u doba pandemije, to je, dakle, globalno zatvaranje, znači sve je zatvoreno i sve je otvoreno. Kao da ne postoje neki modaliteti. Vi, evo, čini mi se da nudite na neki način jedan od modusa kako možemo da budemo i zajedno, a i sigurni. Zato sam vas pitao, da li se shvatate sebe kao aktivistu?
Pa mislim da umetnost je, savremena umetnost je nekako generalno aktivistička, zato što reaguje na društvene i političke događaje, komentariše ih i traži nekakve svoje mogućnosti promene. Nije više onako revolucionarno aktivistička, niti idealistička kao u dobu modernizma i tako. Sa nekakvim malim intervencijama i malim pokušajima se traže nekakva rešenja da umetnosti nešto možda malo promeni ili na nešto skrene pažnju, tako da definitivno da je u opisu savremenog umetničkog rada da je negde pokušao da bude aktivistički. Ja znam u primjerima svog rada da bar jedna stvar koju sam uspela, to je da tim umetnicima plesa i glume izvođačkih umetnosti, da im omogućim da u određenom periodu budu rade svoj posao. Znači, sad, da li smo ovom nekom teorijskom pričom, narativom kroz koji se vide nekakvi ideološki stavovi i gde se direktno kritikuje nepouzdanost i pokazuje se nepoverenje u mere naše vlasti i svih drugih vlada koji manipulišu situacijom pandemije, ta stvar što je izrečena, mnogi već znaju i koliko to nešto može da promeni ili da otvori nečije poglede, ne znam, nisam više toliko naivna da bih baš računala na to kao aktivizam, ali pre svega mislim da je aktivizam to što smo se nas 10-11 okupljali u tih nekih 15-ak dana i bili zajedno, radili svoj posao, razmenjivali mišljenje, poduprli jedni drugi da izdržimo u toj situaciji. I eto, izložili smo se malo i široj javnosti, prvo i da vide takav drugačiji pristup pokretu, plesu, i da vide prosto nekakvu malu intervenciju u javnom prostoru.
U monotoni života.
Da.
Moja gošća bila je Neda Kovinić, povod je bila njena nagrada na jesenjoj izložbi za rad zajedno razdvojeni. O tome smo danas govorili. Nedo, hvala vam na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Les hommes et tous les mêmes, macho méchu, monde mauvais est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avez de la chance pour vous seuls. Dis-moi merci.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, t'y pensais.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Facile à dire, je suis gnangnan, et que j'aime trop les blablabla, mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment, ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Mais pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
We'll be right back.
les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes.
Eko. Uplovite u novu godinu Gala u Medlinijanumu. Čuvena opera Giacomo Puccinija, Toska. Gostovanje Rumunske nacionalne opere iz Temišvara. Dirigent Dejan Savić, Željko Lučić kao Skarpija. 12. januar u 19.30. Medlinijanum, mesto susretanja.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reli.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Krajem prošle godine u galeriji Doma omladine Beograda svoje fotografije pod nazivom Beograd u vreme korone predstavile su Dragana Udovičić i Zorana Jevtić. Serijom fotografija beleški svakodnevnog života Beograda i Beograđana zahvatili su period od marta 2020. do kraja 2021. godine i tako su načinile svojevrsno živo svedočanstvo o životu pojedinca u vreme pandemije. Gošća emisije je Dragana Udovičić, fotograf, koje želim dobar dan i dobrodošlicu.
Hvala vam, dobar dan.
Pa Dragana, vi i Zorana, koja opravdano, moram da kažem, nije prisutna, ste predstavili fotografije i donekle dali svoje viđenje onoga što nam se dešava već skoro dve godine. E sad, kakav je vaš, aj kažemo, doživljaj van fotoaparata? Se oni razlikuju uopšte?
Pa ne, to je ono što smo prikazale, je, to je ono što je naš doživljaj iz svega ovog celog ovog perioda koji živimo i dalje, nažalost. Tako da to je naš način kako se mi izražavamo, eto, kroz fotografije, naše stavove, to je sve prikazano na ovim fotografijama.
Ali ne nosite stalno sa sobom fotoaparat?
Evo ga, nosim, šalim se, nosim ju uglavnom, ali tu mi je mobilni telefon, ove neke fotografije su načinjene i mobilnim telefonom, to je isto svakako profesionalni fotoaparat je često uz mene, ali sam, eto, neke ove, pogotovo ova ekološka fotografija je mobilnim telefonom.
Pa kako su nastale ove fotografije ciljano kao projekte, jer vi ste počeli faktički od početka pandemije kod nas?
Pa jeste, znači moj posao je do pre tri godine bio, znači ja sam se bila fotoreporter u jednom dnevnom listu, a Zorana i dalje se time bavi, tako da je to moja profesionalna deformacija da ja fotografišem maltene svakodnevno sve ono što vidim oko sebe, što mi privuče pažnju, tako da Zorana je od početka pandemije krenula, fotografisala za svoj dnevni list, a ja sam fotografisala zato što sam želela da to da ne zaboravim. Mislim, prosto da te neke stvari koje su meni bile interesantne, a to su više lične stvari i dobro po neke situacije na ulici koje se tiču pandemije, sam zabeležila od početka s tim kada je bio karantin. Ja sam, zahvaljujući svojim psima, šetala i decu i pse, tako da smo mogli da izađemo i onda sam te neke fotografije koje nisam izložila, slikajući privatno, znači da smo mi u praznoj ulici, samo psi i moja deca i suprug, tako da, znači, eto, neke fotografije, odnosno dosta fotografija nije izloženo ovde, ali nadam se da ćemo napraviti neku galeriju fotografija na internetu.
Da, meni je ostala jedna usorečeno fotografija koja nikad nije zabeležena, a to je, ja sam nekako poredio onaj zvali fotografije iz Prvog svetskog rata, ako znate, onog srpskog vojnika, onako nagnutog, nazvana je Sokolovo oko, Pa je onda tu postojala, kad je počeo rat, postojala fotografija majke koja drži dete sa, to je na Kosovu rat, sa puškom, i ovde je bila nekako ta pogrbljena baka ujutru u 6 sati koja je vukla kolica kroz neku sumaglicu, ne znam kako da vam objasnim. Tako su mi te neke slike ostale. Žao mi je što nisam, kako se zove, imao tada fotoaparat da to zabeležim, ali to je razlika između fotografa i nas čisto posmatrača. Pa sad da kažemo da je, pretpostavljam, ovo samo deo neke ogromne količine fotografija.
Da, pogotovo kod Zorane Jeftić, ona i dalje svakodnevno beleži te situacije, i pogotovo iz COVID bolnica. Ja to nisam, znači sve fotografije iz COVID bolnica su Zoranine, jer ja još nisam ušla ni u jednu.
To je ta razlika između pristupa vas dve.
Jeste, jeste. Mm-hmm. Svakako ima i ona tih uličnih, da kažem, fotografija, tih situacija, ali većina je mojih. Tako da, ja sam sad već zaboravila šta je pitanje bilo.
Pitanje je bilo da tu postoji sigurno veliki broj fotografa.
A da, jeste svakako, da, kažem, kod Zorane je mnogo više nego kod mene. Kod mene su dosta više te neke lične fotografije tokom ovog perioda ostale i dalje na mom kompjuteru, koje nisu prikazane. Tako da, šteta, eto, kažem, napravit ćemo sigurno. Bilo nam je teško da se i odlučimo koje da sve, jer je mali, to je i nekih 29 fotografija izloženo, i jedva smo to suzile na tih 29, taj naš izbor. Mislim, stvarno je bilo dosta fotografija koje su isto tako...
Pretpostavljam da je to bilo najteži deo posla.
To je stvarno bio najteži deo posla, i tražili smo pomoć prijatelja, naših najbližih prijatelja, da nam pomognu u odabiru, jer stvarno je teško, jer ovo je nešto što 2 godine traje, i stvarno je, ima tu dosta aspekata koji nisu ostali prikazani. Te prazne ulice koje Zorana fotografisala, jer imala propusnicu, ona je imala pristup tome, i to je stvarno bilo isto, ali prosto nismo sad htele da sve baš, eto, ovo su dosta neke i emotivne fotografije. Mislim, svakako i prazne.
Da, ono što možda se primeti kada se pogleda izložba jeste da su to prikazi i tuge i radosti. Ima tu jedna fantastična fotografija, dakle, koja bukvalno simboliše sve ovo vreme, dakle, ove skoro 2 godine. To je te stare ruke koje se, to je, znači, jedne ruke u rukavicama, drže te stare ruke koje, iako ne postoji tu lice, ali se osjeća žal za pomoć, ne znam kako da to nazovem. Yes. A tu je i jedna divna fotografija svadbe, gde su mladenci pod maskama, ali su radosni.
Jeste, svakako život. Mi smo naučili da živimo sa ovim, naučili smo, srodili smo se s tim maskama, i našli smo način da nastavimo sa svojim životima i tako u tokom ove pandemije. Tako da je to s jedne strane dobra stvar, a s druge strane po meni je loše, zato što nismo shvatili poentu da mi treba što pre da izađemo iz ovoga, a ta vakcinacija je po meni taj neki izlaz koji nam se ponudio, ali mi ga nismo iskoristili, taj moment. Tako da eto, život...
Kako znate koja je fotografija ta prava? Ili to idete pa onda tek naknadno birate?
Naknadno, ali kako da kažem, koja je prava fotografija?
Kako birate nastaje scenu, kad ćete da uperite objektiv fotoaparata ili mobilnog telefona, svejedno?
Da, pa nekoliko fotografija uopšte nisam ni ja sama očekivala, taj COVID zagrlje koji sam zabeležila na ulici, ja nisam znala da će se desiti. Ja sam samo podigla aparat zato što sam videla ženu koja čeka nekoga, znala sam da će doći do susreta. Onda sam videla tu drugu ženu, ta žena je bila prva bez maske, a prijateljica njena je nosila masku, i ja sam htjela da sačekala sam taj moment, znači već sam krenula da fotografišem kada je ona žena prilazila svojoj prijateljici, i znala sam da će tu biti neki pozdrav, da možda će nešto da se desi. Znači, ja to nikad ne znam, ja nekad omašim, ali nekako sa iskustvom, stvarno dugo godina, evo 20 godina ja ovo radim, a i duže se bavim fotografijom, nekako vi kao i vozač znate već unapred da možda može da se nešto desi pa ste spremni. Eto tako i kod fotografije. Ja uperim objektiv, to je sa teleobjektivom napravljeno sa distancom, da, tako da mene žene nisu ni primetile na ovoj udaljenosti. Tako da, eto, to je, ja sam čula u stvari, nevjerojatno je da sam uspela da čujem, iako je to centar grada, ja sam uspela da čujem da je ova žena koja nije imala masku rekla svojoj prijateljici, ali ja moram nekako da te zagrlim. Mm-hmm. I onda je ona se tako, taj COVID zagrlja, jer ona je kao evo ovako ću i onda je krenula glavu na drugu stranu da ne bi u nju, mislim, i tako da mi smo našli eto i način kako da se zagrlimo i to je ono što je dirljivo. Mi svi imamo potrebu da se vratimo tom starom našem životu i našim zagrljajima i našim druženjima, tako da, ali...
U malopređenšnjem razgovoru smo upravo pričali kako ta komunikacija među ljudima može da bude ili kako se snalazimo da može da bude u doba korone. Naravno, to je umetnički pogled, a vi ste snimili na jedan drugačiji način, neću kažem dokumentarno, ali provukli ste ipak kroz taj filter dokumentarnosti upravo to kako su se ljudi, neću kažem snalazili, ali kako žive u doba korone.
Pa jest, da, svakako, evo, na primjer, one prijateljice tri bake što se druže, znači više ne piju kafu jednako druge, nego su došle na Tašmajdan i tamo gde se igra šah, one su ponele svoje od kuće kafe, verovatno sokove, i tu se sada druže, tako da... svakako smo mi našli i to je lepo, s jedne strane stvarno treba život da se nastavi, ali kažem opet s druge strane treba da i prekinemo.
Ali svaka fotografija može da ima, to je meni fascinantno bilo na toj izložbi i to je bio jedan od povoda zašto sam želao da vas pozovem, da svaka fotografija ima iza sebe jedan narativ, možda bude on realan, možda bude izmišljen, a isto vreme ima i određenu simboliku. Jedna zaista sjajni dualizam značenja fotografije. Kao da ste izvlačili, kako bih rekao, ono najbolje iz fotografije.
Pa hvala vam, drago mi je da to, ne znam da li su svi to vide, primete, ali svakako je ono što smo želele da ne bude samo puki prikaz kao što je u novinama, jer te neke fotografije su Zoranine bile u novinama, ali ljudi ne gledaju toliko, ne pridaju
značaj. To je drugačiji kontekst.
Jeste, oni gledaju naslov, naslov je uvek pompezan, tako da uvek privlači tu najviše pažnje, onda kao da vide podatke šta koliko, ne vide te ruke i to praštanje, možda to je posljednji dodir, ono eto preko rukavica, ono da čovjek ni ne vidi.
Fantastična fotografija.
Jeste, to je Zorina fotografija iz bolnice. Tako da stvarno nekako jako su kao obične dokumentarističke, one u stvari imaju svaka za sebe svoju priču, emociju i kada se malo bolje pogledaju, mislim, tako da.
Pomenuo sam tu fotografiju venčanja, ona zaista, da se nadoveže na prethodno pitanje, dakle, ona ima tu sigurno svoju naraciju, zašto, kako, da li su mogli ranije, da li su mogli da sačeka i tako dalje. Međutim, imaju simboliku nevjerojatno sreće, jer oni toliko, kako bih rekao, ne vide im se osmeh od maske, ali pretpostavljam da je on, što bi se reklo, dueta, pošto tako radosno pokazuju prstenje koje su stavili jedno drugom na ruke.
Da, to je
To je vaša fotografija.
To je moja fotografija, to su moji poznanici koje sam ja fotografisala. Oni su stvarno vodili računa, mislim da li su mogli ranije, sigurno je da su mogli i pre korone, ali eto, a sad već su bili ovo, ko zna koliko će da traje, što je svima stvarno ono kao zašto poštovat ćemo mere. Oni su to uradili u momentu kada je stvarno mali broj bio zaraženih, kada su bile dopuštene venčanja, primanja, tako skromna, da kažem, tako da se poštovalo, bili su, znači, samo kumovi, svi su nosili maske i sve to, ali da, njihova, mislim, sreća ta ne može da se, mislim, mi smo već počeli, meni
to izbija sa te fotografije.
Jeste, a i mi smo sada već naučili da, to je meni fascinantno, da prepoznajemo da po očima i da ljude, i da već kao vidimo i njihove emocije, mislim, tako nevjerovatno koliko smo se sada izveštili da su nam oči pokazatelj sada svega, ono, ranije kao gledaš uglavnom ljude u usta kako pričaju, mislim.
Recite mi, sada svi znamo dobro da početak rada ili nastanka jedne fotografije nastaje onog trenutka kada podignete fotoaparat, uperite objektiv, napravite kratku kompoziciju i škljocnete. Međutim, danas je sasvim uobičajena postprodukcija. Koliko ovde ima postprodukcije, koliko je to trenutak, kako jeste?
Zorana i ja smo fotoreporterke već dugi niz godina. Ja dobro više ne radim to, ali i dalje fotografišem druge događaje i stvari. Tako da, kod nas su sve fotografije bez postprodukcije. One su sve onako kakve su bile i na fotoaparatu, sem, znači, kolaža onog sa maskama i rukavicama i ovog zagrljaja gde sam spojila te dve da bih prikazala kako su one se, mislim, eto, prosto rotirale od tog zagrljaja i sreće što su se ponovo srele posle dugo vremena. Tako da, ne, ove naše fotografije, znači, svakako da postprodukcija je sada vrlo u fotografiji korišćena i značajna i da menja kompletno pogled na fotografiju, ali mi ovde nismo se bavile postprodukcijom, ovo su baš fotodokumentarističke, mislim, fotografije bez ikakve postprodukcije.
I šta bismo rekli da je poruka izložbe da život ništa ne može da uništi, sem neke komete?
Pa tako nekako, prosto da...
I mi sami sebe.
Pa da, mislim, ne znam, ja sad već sam jako, nekako sam opet bila srećna da se taj broj smanjio kad smo mi otvarale izložbu i pomislila da evo i treća doza, svi smo se vakcinisali trećom i evo polako smo tu neku imunizaciju, da kažemo kolektivni, stekli imunitet, i onda me sad sve ovo potpuno obeshrabrilo, tako da više ne znam šta bih rekla na tu temu. Mislim da, naravno, mi ćemo ostati ovako da živimo verovatno još dugo i naučili smo tako da živimo i prosto život mora da ide dalje. Mislim...
Da, savremena komunikacija je zasnovana na fotografiji. Da li ste razmišljali o tome da ovo prebacite na internet, da napravite sajt Beograd, upravo to, da bude ažurirano bukvalno svakoga dana?
Pa ja sam razmišljala na tu temu, još uvijek nisam sa Zoranom o tome razgovarala, ali definitivno mislim da je šteta da sve te fotografije koje imamo u arhivi da ostanu tako samo u arhivi. Mislim da bi trebalo i da bi bilo dobro da svaki dan ljudi vide nešto što smo uspele da, da zabeležimo, što je drugačije. I ono što u stvari ljudi ne vide generalno, jer ljudi brzo živi se, brzi život je trenutno koji ljudi samo hodaju i gledaju mobilne telefone i ne vide više situacije na ulici, ne vide više ništa. Mislim, i onda kao to je, ovo je neki kao mali podsjetnik. I...
Dobro, ja moram da priznam da izložbe fotografije još uvek skreću pažnju, bar meni, jako kao što smo rekli, živimo u vremenu fotografije, što bi Lev Manović rekao, kako posmatrati Instagram, kako posmatrati milijardu fotografija, što je nemoguće, znači treba pronaći, što bi on rekao, fotografije sa žutim. Međutim, na izložbi ipak dobijamo nešto što ima svoj koncept, što ima svoj cilj i što ima svoju poruku. Tako da mislim da je to dobro i da iz toga može da nastane nešto dobro. Zato sam vas pitao to.
Da, pa ja ne znam, ja već razmišljam o našoj sljedećoj izložbi svakako na ovu temu. Tako da, eto, mislim, sigurno će biti nastavak ove izložbe, a za internet verujem da ćemo uspjeti neku galeriju da otvorimo i da je tako održavamo do sljedeće izložbe.
Pa da, možda i neko se priključi, sigurno.
Da, verujem. Hvala puno.
Hvala vam. Moja gošća bila je Dragana Udovičić, fotograf, koja je zajedno sa Zoranom Jevtić u galeriji Doma omladine Beograda predstavila izložbu u Beogradu u vreme korone. Hvala vam, Dragana, na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno širenju na pozivu. Prič. Da, hvala vam.
Nažalost.
Da, prijetno.
Prijetno.
Tagli profondi come i nostri ricordi, squarci cosparsi di sale, incisi con la pazienza del mare. Ci siamo lasciati sfuggire i pensieri dalle mani, figli del nostro stesso nome. Hanno diffuso il contagio in ogni voce, in ogni canto. Siamo stati costretti a ferirci per capire che avevamo tutto. Sangue dello stesso colore.
Tatjana Kusanović, Verica Gajević, Milenko Mićanović i Sava Ristović vas pozdravljaju i opraštaju se od vas na kraju današnjeg izdanja Zlatnog preseka. Hvala na pažnji i do slušanja.
Ja sam, ti si, u nama su misli, u nama je vatra, voda, zrok. Ovaj se svijet pali, gasi zauvijek. Al kako sada, kada se ništa ne zna, i jerihovske trube kada zbure i sna. Rođaka skupila veliku vojsku i vjerne saveznike visoko uzdignutih kopalja. Vjore se zastave, blistaju štitovi, sve junak do junaka. Arđuna u zlatnoj bojnoj koči povjerava svom kočijašu Krišni. Osjećaj besmisla ovog rata i potrebu da se povuče. Krišna mu ukazuje na nužnost i iluzornost svakog čina.
nama zapadu, skoro će noć. U susret sudbinama istome kraju, znaju da dođimo, imaju plan, ali ja se ničeg ne bojim, jer sada znam da ja sam sve što pobedam. Crvene sunce, skrivene srce i dom, čita svemir, kupa se u pogledu tomu.